Още две от варненските деца, които тази година са безспорното мнозинство в конкурса Искри, са при мен. Сава Георгиев и Анастасия Тришина слушаха внимателно текста на Божидара. И си мисля, че може би наистина всеки от нас открива нещо подобно в онова по-тъмното огледало, което понякога крием от себе си, някак си не искаме да се взираме в него. Случва ли ви се да надничате в него, Сава?
Ами, всеки човек има две лица, които показва понякога, но не всеки смее да ги погледне и да вникне в тях.
Анастасия, с теб как е?
И аз имам такова огледало, но се старая да не го поглежда много.
Страх те, значи.
Да.
Нормално. Всъщност и Божидара, и вие двамата сте на еднаква литературна вълна. С единия крак в хорора. Защо да. Така? Знам, че ужасите имат особена притегателна сила. С какво ви привлича?
Страхът е натурално чувство. Той е кодирано в човека. И някои хора изпитват удоволствие от това чувство на страха.
С теб така ли е?
Ами, не съм сигурен.
Ме ми се струва, че май е така, като ти чета разказите. Чуйте сега къде ще ни отведе Сава. Предупреждавам ви, мястото не е от най-привлекателните.
Еволюция. Може би сте си представили бъдещето изпълнено със светлини, летящи коли, каишки, които сами разхождат кучетата. Всъщност, то е безлюдна пустош, тук там е смутирали животни. Всички хора живеят в херметически затворени бункери под земята. Причината за това е еволюиралият коронавирус. Аз съм част от третото обречено поколение. Израсъл съм в бункер номер 309. В него живеехме аз, моето семейство и още 4 други. Споделяхме всичко, от храната до четките за зъби. Правилата бяха строги. Лекарят сканираше мозъците на всеки, проявил симптом от вируса или профилактично при най-малък досег с външната среда. Това се случваше с помощта на сканиращи каски. Заразата образуваше израстъци в мозъка, като след една седмица те тотално го поглъщаха и превръщаха човека в машина за заразяване. По вратовете на заразените порасваха маси от гъсто, зелено, силно инфектиращо вещество, което го принуждаваше да ходят прегърбени. Предполагам, не споменах филтрите за свеж въздух, които бяха от особена важност. В една мъглива утрин големия филтър за пречистване на въздуха се повреди и...
Момчето се екипира с защитни дрехи и излиза навън. В този миг обаче костюмът му е пробит от мутирал козел с три очи и три рога. Едва успял да се върне в бункера, е изгонен отново във враждебния свят, защото изследването показва внезапна мутация на мозъка. Той вече е с три дяла. Въоръжено с лък, момчето тръгва из гората, следвано по петите от триокия козел. Опитва се да се справи с шайка инфектирани зомбита и в решаващия момент получава неочаквана помощ от групичка деца.
Аз съм копието. Ти май си кът нас, роден вакциниран.
Е, като изключим диалекта, може би да.
Ако не беше вече да си изкофял, видяхме какво направи с зомбито и затова вече си лък да си тръгваме, че по тъмното става много страшно.
А къде отиваме, попитах аз.
Вкъщи. На това място са му викали Аладжа манастир. Сега е вкъщи.
Изкатерихме се по множество стъпала до голяма стая, където ни посрещнаха други двама. Нож и брат му Примка. Нож беше най-голям и силен и затова беше главатаря на групата. Той ми разясни, че всички тук са били изгонени от техните бункери, защото при сканиране са им открили трети дял на мозъка. Това значеше, че не съм единствен и че всяко следващо поколение се ражда защитено. Имате ли радиостанция тук? Естествено, потвърди Нож.
Сложих си слушалките, настроих частотата на 309 и започнах да излъчвам. Не си изхвърляйте децата с трети дял на мозъка. Това е доброкачествена мутация, която ги имунизира и защитава. Разпространете и към другите бункери. Да живее еволюцията!
Да, доста скъпо платена еволюция. Промениха ни сериозно двете години и пандемия, всякакви вирусни сюжети се нароиха. Сава обича да се разхожда из времето, в праисторията, в бъдещето. Сега ще го попитам извън вирусите, кое е най-опасното, което може да порази човешкия род?
Най-опасното за човешкия род е човешкото съзнание.
Ами тогава ние сме обречени.
Ами, обричани също и хода на човешкия прогрес, който е тясно свързан с човешкото съзнание. Когато един вид доминира всички останали във всички качества и е на върха на веригата, природата винаги открива начин да го смъкне отдолу и да възстанови баланса.
Страшничко звучи. Мисля си, че този е моментът, в който е най-добре в обзелата ни от мрачни чувства варненска група да се вклини едно софийско момиче със своето стихотворение, защото имаме огромна нужда от глътка въздух.
Надеждата на моята надежда, родена във всяка една случайна среща. Надеждата, че всичко се подрежда, дори и болката да бъде неизбежна. Надеждата, че слънце пак ще свети, дори да бъде тъмнината непрогледна. Надеждата, че всеки ще намери някой, който да твори надежда. Надежда, че войната ще отмине, взела своята последна жертва. Надеждата, че дори и да загине, надеждата остава си надежда.
15-годишната Теодора Милева ни помогна да изплуваме на повърхността. Много ти благодаря, Теодора. Винаги ли е с теб надеждата?
Разбира се, това не е чувство, което е постоянно. Невъзможно е да бъде неотлъчно до нас. Обаче смятам, че дори в най-тежките си мигове човек винаги трябва да търси и никога не бива да се отказва да я търси. Дори аз, пишейки стихотворението, го написах в момент, когато самата аз смятах, че няма да открия надеждата. Това беше като зов за търсене на надежда и мисля, че открих.
Молитва за надежда. Тия призова, колко пъти си повторила думата надежда, сега нямам начин да преброя, но със сигурност е подействало. С какво я храниш тази надежда?
Мисля, че надеждата не е чувство, което би могло да бъде обяснено. Смятам, че нещо изключително импулсивно, нещо внезапно. И това, което прави надеждата изключително е, че тя се появява в моменти, когато ние наистина не очакваме, че те видим. В моменти, които сме така по-метафорично казано, но и не съвсем сме на дъното. И тя се появява, тя е светлината в края на тунела.
Дано твоите запаси от надежда никога да не свършат. Сега отново ще се топнем в дълбините на Варненското море, за да ви запозная с една порцеланова кукла. Казва се Лилит и си мисля, че не е случайно, но за това след малко. Лилит е нова сред играчките на малката Бек и е доста красива по кукленските мерки за красота. Всички я харесват, без породистият котарак Матю, който е смята за ужасно странно подобие на човешко създание, а стъклените й очи го плашат. Лилит е посрещната с арка от лилаво-сини цветя. Звучи музика от орган, която така изпълва всичко, дори самата кукла, че най-вероятно се ражда в собствената й глава. Що за музика е това, пита тя. Вия Долороса синьора, отговаря някой на престорен испански.
Посрещна е марионетка с разтегната до уши усмивка, която стисна ръката на Лилит и мълчаливо посочи към синия носорог, стоящ до тях. Не, че тя разбираше какво се иска от нея, но нещо я потикна да се качи върху тромовото животно и тъй като не срещна никаква съпротива, тя си помисли, че не е сбъркала. Тръгнаха през джунгла и беше топло и влажно, но куклата не беше способна да го забележи, нали? Все пак е кукла. Музиката още звучеше навсякъде, но тя не го забелязваше вече. По дърветата и лианите се катереха сини маймуни. Наоколо хвърчаха сини пеперуди. Чуваха се гласове на сини папагали. Всички бяха толкова сини, че Лилит реши, че е съвсем нормално да си син тук. Къде ще отидем? Вече пътуваме толкова дълго, че ми се струва, че няма да пристигнем. Напълно вероятно, замислено каза носорогът. Доста относително е дали ще пристигнем въобще. Не разбирам какво искаш да кажеш. Той се разсмя с груб смях и смехът му беше похванат от маймуните, от пеперурите и от папагалите и звуковата вълна удари Лили толкова силно, че насини кукленото й рамо. Ох, възкликна тя, въпреки, че не знаеше дали е заболя или не. Ще заглушите музиката.
Лилит се намокря в водите на езерото и цялата се оцветява в тъмно-синьо. Синьо, което не може да отмие от себе си. А после чува гласа на вятъра.
Лилит, Лилит, Лилит! Косите на Лилит бяха похванати от вятъра. Тя усети, че нещо е заобикаля. Нежно е милва по бузата, като че ли беше някакъв вид наставник. И кукличката се усмихна широко, усещайки дори нещо много топло в гърдите си. Ако беше човек, бихме казали, че топлината идва от разтоптяно сърце, но тя не е човек. Само летейки ще бъдеш свободна. Въздухът измива синините, но трябва сама, сама трябва, Лилит, сама трябва да полетиш. Сама, ако сама реша да полетя. В края на един дълъг тунел се отвори изход, пускайки навън носорога и куклата. Бяха стигнали до пропаст, дъното на която беше скрито от дебела мъгла. Двата и края бяха свързани от каменен мост. Дръж се здраво, Лилит, иначе ще се изхлузиш и ще полетиш право надолу към дъното. Ще полетя ли? Пита куклата щастливо. Най-накрая беше разбрала значението на думите в главата си. Тя бързо скочи на крака върху носорога, разпери ръце и скочи и полетя. Сега ще летим вечно, извика Лилит. Но преди да успее да чуе отговора на вятъра, тя падна на дъното и се разби на милион дребни парчета. Горе носорогът вече беше преминал през моста, когато чу силния звън. Той затвори очи и застана неподвижен. Въздъхна. Ей, носорог, извика го някой. Има нова, следваща кукла.
Анастасия Тришина на 15 години от Варна ни изпрати тази история. Здравей, Анастасия.
Здравейте.
Аз обещах да така разбуним загадката около името Лилит и Вия Долороса.
Да.
Кажи нещо за това.
Ами, това са библейски образи. Смята се, че Лилит е първата жена на Адам. Обаче тя не желая да му слугува, както след нея Ева всъщност прави. И затова я гонят от райската градина. А Вия Долороса е пътят, който извървява Исус Христос към Голгота, където
пътя на страданието.
Да, пътя на страданието. Аз малко го префразирах към болезнен път И това е името на разказа всъщност.
Доста дълбоко си стигнала, Анастасия. Много се радвам на това, което ни изпрати. Страшно интересен разказ. Продължавай да пишеш.
Радвам се, че ви хареса.